yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombele bino pokwa elamu bisika biso bozwami pe boye bolamu na bino banso na ninaka na biso sango mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC Michel Joseph na PJ Elliott bazali bongo onzela masini na lesalisi ya edi sango sango mokililo le pesa melibino na Marius Muhunga buluka sango to melibino mpokwa elelo Bobandi lelo engumba kisangani ya milumi misangisi lisangali ya basi pona komilengele pona mapone mazali kwe na mubu 2023 na ituka ya chopo na kombo ya Dynamique Nationale des Femmes Candidates na bokuse Dinafec.
Déjà tout bandit le fait déjà qu'on identifie banani marocaine na bitumba ils allaient tout luka royeba comment qu'on appuyer bah parce que expérience y a 2011-2018 et sungi biso to yeba erreur na biso ils allaient qui ouais plutôt corriger ici cani y a un moment au moins toujours ça n'est pas maman toujours bas stratégie toujours bas disposition pour que mibali bas pour na biso parce que ma maman toujours na marocaine m'invite le quoi mal mibali
Bakonzi babokengi ba ekolo Congo démocratique batiaki maboko omukolo mabali moliki na lisanga ya banongi to ba espion ba ibalobi ete bazali ba ekolo Rwanda
banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development bakoyaki na motambo ya bayibokengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibali
tokosukisa bongo basango na biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kala la Alimasi ya mbipo na biso docteur Mutuza Lusungu Baba utengumba beni pona kolobela maimatali cancer ya mabele tala masolo to bombele bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mukuse Ekolo Soudan du Sud et Kotinda Basoudan Kamasambo na Tukumitano na Est Ekolo Congo démocratique pona kobunda et longo na Basoda basusu babikolo bia ESC na Est ya RDC nantina ya komema kimia mpe ko batela ba imboka Basoda boye bazali komi bongisa uto koleka sanza motoba pona koya mabile ma RDC et sakoli lobi bakambi ba mpinga ma Soudan Basoda baye ba ko bakisama na basusu babikolo bia ESC baye basi bakoma o mabele ma ekolo Congo démocratique pona kosunga na kobundisa mangomba masusu mwa simba minduki na kati na bango bayi ba M23 na ngambo na ye Moïse Katumbi mokonzi ensemble pour la République pe candidat ya mokonzi ya ekolo na mapone mazali kuya na 2023 atelemeli mokano moye mwa boye ibo basoda ba ekolo Soudan na makomini ma ye lelo Moïse Katumbi azali koloba ete ezali polele ete ete bato baye basakoli ete bazali koya kosunga ba kongole bango moko bazali kozwa lisungi ya mampinga ma ekolo Uganda pona koluka kosilisa bozangi bokingi na mboka na bango moko asakoli ete azali komona lokola ezali koseka mampinga ma RDC mpona ye esengeli nde kopesa mampinga ma RDC makoki mayeba singeli na yango mpe kozala na boyokani ya solo na bikolo bya makasi Bakonzi ba ekolo Rwanda bafunda kilobilo leki mpepo ya bitumba ya ekolo Congo démocratique na kokota o itando ya likolo ya ekolo Rwanda. Kolanda liyebisi babimisa kilobilo leki mpepo ya bitumba na kombo ya Sukhoi 25 elekaki na ndelo kati na Rwanda na RDC likolo ya Lakivu. Na ibandele ya sanza ya zomi na moko moleki bakonzi ba ekolo Rwanda bafunda kampe lisusu mpepo ya bitumba ya ekolo Congo démocratique kokota na mayuya o mabele ma ekolo Rwanda. Mikolo miliki, bikolo biike bia molongo bifunda ki ekolo Rwanda na kopesa kama boko na basimba minduki ba M23 pona kosala bitumba na est ya ekolo Congo démocratique. Baye ekolo Congo démocratique koleka nkoto tukumi bale na ndambo baye bakota na ekolo Angola onzela ya mayuya basi bakangemi yo ekolo oyeye uto sanza ya yambo kino ya zomi na mibale ya mobu moye esakoli baye polisi ya ekolo Angola onzela ya agence angolaise de presse kolanda kaka manaka maye nkoto zomi na moko na kati na bango basi babenganama pe bazongisama na RDC oye bandela ya sanza eye elenge mobali moko ya kongole abomamaka pene na mboka dundo ntango azalaka komemama mpona kobengana ye na Angola bayibokengi ba ekolo Angola batalaka mingi ndelo ya Lunda North ezali na bakilometre koleka nkama sambo na ekolo Congo démocratique Ekolo Amerika, lokola bikolo bisusu bia molongo, ezu mokano lobi loliki ya kotia motindo na basali mibembo banso, bae bazali kouta na ekolo shine pa iwapi motango mwa babeli ba COVID-19 onzali lisusu komata makasi, si mambula matali ya ekolo eye, kolongo la esika confinement, ezalaki na ekolo shine mpe na pona komibatela na bokono bwa COVID-19. Basoda tukumineyi na motoba ba ekolo Côte d'Ivoire ba ibakangema o ekolo Mali uto sanza ya sambo mobi moye bazali bongo ko sambisa mana kuri ya Bamako basoda ba ye ba fundama ko zala ba mercenaire bakangama ka na ko fundama ko luka ko sala coup d'état na ekolo iye kasi ekolo Côte d'Ivoire ilo baka ete basoda ba ye ba kota na ekolo Mali boma mpingama ONU na nzela ya MINUSMA. Na Côte d'Ivoire, cour d'assises ya ekolo eye, ekateli bongo bato zomi na moko, bo loko ya libela, pona mosala mabe basala na bobomi bato na attentat ya Grand Bassam, epa iwapi bato zomi na libwa babo mamaka osanza ya misato ya mobu 2016. Na Burkina Faso, parke ya basoda ya ekolo eye, efundi bioko bakonzi ba basoda ba ekolo eye, na kosala mayele mabe pona kokwe isa bakonzi, bokonzi na ekolo eye. Kulanda bayi bokengi ba ekolo eye, kati ya basoda bayi moko na kati na bango, asi ya kangema pe atikama kaka na likambulie moko. Tokosuki sabongo na ekolo Soudan, epa iwapi bato mwambe ba bomami, pe zomi na moko bazukisa mi makasi, si mabitumba kati na bafandi ba kabila mi bale, moko na ngambo ya African Four, pe mosusu na ngambo ya ba Arab, na ngumba Darfur, esakoli ba nzeneneke ba bisika biye. Ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bobandi lelo na ingumba Kisangani ya milulu miye misangisi lisanga ya basi mpo na komilengele mpo na mapona mimazali koya na mobu 2023 na ituka ya chopo na kombo ya Dynamique Nationale de Femmes Candidates na bukuse Dinafek. Milulu miye misangisi basi koleka nkama moko o ingumba Kisangani. Tuna ndabula ibu wa sango na Jean-Claude Fundi.
Dinafek ezali lisanga oyo esangisi basi oyo bazali na makanisi ya kosenga ete mingongo na bango miyo kana na maponami mazali koya na mobu 2023. Rite Mbuitanga, mokambi ya Dinafek mpona bilenge oyo auti na engumba mokonzi Kinshasa apesi ntina lisanga liye.
Oyo ezali ya lancement officiel ya repertoire ya ba femme potentielle candidate ya 2023. Repertoire wana tina lango ezali ya ko identifier ba femme potentielle candidate oyo nyoso okene mapona mina biso na 2023 na tina ke to accompagner bango pendant ba élection, avant les élections et après les élections. Yango ndo komona pe ke to sali des événements Dinafek pa lancer Dynamique Nationale ba femme candidate parce que y a za mon sala wana ya ko encadrer ba femme candidate ba femme nyoso bazana ba ambition politique na kati ya Dinafek to sangani libota beta ta moko mama be moko. To bi couleur politique était
ongambo na ye et Jenny Wandandi oyo atiami mokambi ya Dinafek na ingumba ya chopo abanzi ete mosala ya liboso ezali kotinda basi komikomisa mpona maponami tolanda et Jenny Wandandi
sikere to sala ezali se moko to bandi deja mosala to banda deja kala ezali kara kola musa basi bakenena no mingi ko s'enroler komikomisa pona kukende kopona tango mapono mweko ya toko surulana basi na mimbali po kupona mayamwa sesengi minkana na mimbali te. Tozo sala musala na sena selo kwa bafumi. Sekele ba lubarangote iposo kito lobi bandeku msusu wako hiba sekele na biso bako hiba mayele na biso bako saela yango. Yango wana na bombi kaka na ebisho musala esie bandi. Po ke basi bako maebele na ba ensemble pe na bisika minene minene.
Ba mama bae basangani ba moniete na komona maye maleka na maponami ma 2018 basinzike bazwaka bibonga te. Jenny Wandandi apesi makanisi ya sika.
Stratégie tokotia eza simple deja to bandi le fait deja ko identifier ba nani ba kokine na bitumba ezali to luka ko yeba comment ko appuyer ba mon parce que experience ba 2011 2018 esungi biso toyeba erreur na biso ezalaki wapi to corriger esika nini. Yango wana omoni tozosangisa ba mama, tozwa ba stratégie, tozwa ba disposition pour que mibali bapona biso, parce que ba mama toza na makoki mingi te lokola bana mibali, tozali na makoki ya mbongo te ya kopesa bato, me tozali na maloba.
Bosengeli koyeba ete dynamique nationale ya bakandida ya basi esangisi basi ya masanga ya politique ndenge na ndenge, pe ezwami na bituka nzike ya République démocratique du Congo, pe ezwaka lisungi ya UNIFAM. Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika, Kisangani.
Basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu.
Ezala ki bongo reportage ya Jean-Claude Fundi, bozali kolanda sangwa mukilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bakondi babokengi ba ekolo Congo démocratique batiaki maboko mokolo mami bale moleki na lisanga ya banongi to ba espion ba ebalobi ete bazali bayi ekolo Rwanda ba ebazalaki kubongisa makambo mabe na ngoba mokonzi ya Kinshasa balakisa makilo mokolo mami bale moleki na etando eke tonanda bulayi na Nathalie Sekabuoro simurabie.
Bomoto na bango to identité et sakola maki na ministre Molandi ya intérieur na lisungi ya balobeli ba mampinga mpe bayi ba police nationale bazali minei mibale bazali ba nongi to ba espion ba ekolo Rwanda moko azali soda ya mampinga ma ekolo Rwanda kasi asala kamosa na sima ya ONG ya Ntombwa oyo babengi African Health Development Organization. Kolanda maloba ya ministre Molandi ya intérieur, oyo apesa ki sango eye, na bokutani na bapandi sango, mardi lobi loleki, banongi wana ya Rwanda, elongo na baninga na bango ya ekolo Congo démocratique, bakoma ki mosika na makanisi mabe, bazwa ki kutu eteni monene ya mabele na zinga zinga ya etando ya mpepo ya njili, esika bakana ki kosala mabongisi mabe mana.
Ces espions sous la couverture d'une ONG.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development. Bakoyaki na motambo ya bayi bokengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibale. Banongi bayi bakotaki na kati ya ba officier ya likolo ya ba FRDC, bayi politique ya minene pe lisusu bayi mombongo nzike mpe bayi société civile. Nakotala na kati ya telefone ya soda ya ekolo Rwanda oyo akangamaki emonisaki ete oyo yasuka azalaki ndingisa ya kokota o bisika ya motuya to strategie ndenge na ndenge ya engumba mokonzi Kinshasa pe yango na lisanga mabe na ba officier généraux pe supérieur ya FRDC basusu.
Banongi misusu bazali bongo koluka mapamba te lisanga yango to ONG efungwamaki na bituka ebele lokola Kwango, Kasai, Kwilu, Nord Kivu na Sud Kivu. Bolukiluki bozali kosalema pona bakangama elobi ministre Molandi ya intérieur toyo kayeli susu.
L'acquisition par ces espions.
Bozwami bia banongi bayi ya libula ya mabele ya ntina na nzinga nzinga ya bisika ya mpepo ya njili pe ya kibomango elakisi lolenge nini bazalaki kobongisa makambo mabe. Bolukiluki bozali kokoba na nzela na bapiste mpe ba elemato makambo oyo emonani epa ya ba oyo bakangami.
Na nzela ya Twitter na ye molakisi elongi ya Rwanda ya kala na ekolo RDC Vincent Karega oyo babengana kina mabele ma ekolo Congo démocratique akomi ete bato wana bazali basali ba ONG oyo ezali kobunda uto mibu ebele na kobengana kozanga kolia malamu to malnutrition na Kasai esengeli koyeba ete uto mikolo ebele eteni ya RDC ezali kokutana na bitumba biye ekolo Rwanda ezali kosala na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique ata kobikolo biike bizali kopamela toko lakisa mosapi na Rwanda kasi mokonzi ya ekolo ya Rwanda aboyi kondima ete mboka na ye ezali kopesa makasi na basimba minduki ya M23. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, Pepe Sibino. Rendez-vous pour na Pepe Sibino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no Salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC lelo tozali mokolo mwa minei bo mikolo miso mia minei tokomi na ngonga eye tolanda kamana kama biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kala la Limasi lelo ayambi pona biso docteur Mutuza Lusungu Baba wazali bongo Monganga na Polyclinique Santé Plus recherche Uto Ngumba Beni na province ya Nord Kivu azali koyanola na mituna ya Fatuma Kala la pona nini bokono bwa cancer ya mabele. Kanseri ya libele nde nini, e utaka wapi, na mubu nini, mwasi ya koki ko banda, ko mita la soki, e loko moko ezali ko sale manakati ya libele na ye. Tolanda, masolo na bango, na Monganga, na sala nini.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Soki ezayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Bukuromba zo benga balopoto kanser ya sein ou kanser ya libele. Eza moko ya bukono, nalo ba bukono ya liboso, nizo sala ke ba mamato, ba jet, ba ki, bazo kousa nango matati. O bazo benga kanser ya libele, eza tolo ba... ba mas to ba rodil biloko e bingi katikati ya mabele ya ngonde zo ke le kobe disama mabele male trembe bongi to kote nango za ifa ba mas ko e bingi katikati ya mabele
milembo nini mwasa kokiko ko yeba ko mitala soki ya moni eloko moko ya ndenge o ya mesana ngote loko ni ko laxate o na sengel ko kende nango e pa ya monganga pote ata la libele nanga isoki ezali malamu to ezali malamu te
eloko ya liboso esengeli ntongo tonibisana bao bazona na biso siku bandeko basi eza ke ndenge tolobiwana kanser ya mabele ezoboma makasi elembo ya liboso tozoloba eza ntango ndeko mwasi azosukola nzoto na ye tozosenga ntango azosukola asimbaka mabele na ye malembe malembe asimbi kote ya likolo akiti kote ya se abele nyonso mibale azo komeka kosala comparaison soki akuti eloko neti ya moke kaka ebimbi neti moke oyo amonaka te mikolo nyonso adina sini ya liboso soki mpe ebandi oswa wana eza mpe sini ya mibale wana akoumela te malabuko akei akei hôpital mpona kofaa baexame mosusu ya mibale eza mpe soki ndeko mwasi amoni makila ebandi obima na place ya mabele ye moto azomelisa mwana te makili ebandi obima o mabele eza neti ya couleur ya mabele ezondima na solo mpe bamoni mabele ekomi dur makasi wana mpe eza baelembo oyo ekotinda ndeko mwasi akende na lombangu na hôpital mpo basala baexamen oyo minganga bakosala eza aprofondi
lisalisi nini mwasi akoki kozwa soki akutani na yango epai ya bino baminganga.
Ah oui, eloko ya liboso ndenge loba neti bamaladi nyonso oyo eza bamaladi ya bokono ya kanser koswanye eza kobikisa okolobiko ezodependre na degre oyo ekomeli donc ya liboso oyo ayambo ya kosala mpenza eza plus prévention kosala ke ekoma te kosala ekoma te na ndenge nini ye nalobi eloko ya liboso eza nano koyeba famille bouti oyebi maladi na kanser eza mpe na composante bazolo bacomposante génétique soki mama aza na yango tata mwasi aza na yango biloko ya ndenge wana ifo oyeba uti na famille nini wana eloko ya liboso soki oyebi deja ke famille na bino eza prédispose asomala ifo tosala prévention prévention ezoloba ke mokolo nyonso ndeko mwasi azosukola esengeli ntango osukola nzoto na ye akota kaka na bus te abima aparte asimba ye moko mabele na ye asimbi yango mpenza bien amona soki eloko moko te oyo ebutami ya sika yango ezalaka te nazomaa banodile soki ozosimba moko soki nodile ekomi okozala Okoye ba déjà que pour mes amis, à ce moment-là, on est bloqué dans l'hôpital. Deuxième élément pour la bâtisson marée, c'est la plus qu'on va le bâta. Ba bâti qui n'est pas dans la bango, ba simango, ba qui de la crise qui est, ba belle ou n'est pas les bazo, mais la pesa, ils ont éloigné ma casse, cancer à sein. Si qu'on est tant au commis dans l'hôpital, tant au commis dans l'hôpital, ba diagnostiqué que, quoi n'est-ce pas, cancer à libérer. Donc, les pronostics ils dépendent na degré et comédie en gros. Exemple ça, peut-être c'est aussi que ça n'a pas si parce que mammographie dans ça la kango, kango ma bilan est suicide, si beaucoup pas commun. Sauf que nous, ils ont des bénéfices, ils ont beaucoup de bénéfices. Les chirurgies, tout va avoir un poto chirurgie, c'est-à-dire que colongolango, on a des opérations, les consolements, ma colongolango. Tout le monde a coupé sa quitte sur le la chimiothérapie égalée, pour ça la chimiothérapie. Ce qui peut avoir une radiothérapie ou un traitement à barrayon, il y a pour ça un traitement à barrayon. Ce qui peut avoir une ça, c'est-à-dire chirurgie, radiothérapie, la chimiothérapie, il y a pour ça un protocole en marche, il y a aussi dépendre de ce qu'on a degré à beaucoup de gens. Voilà, je vais vous
docteur, on a tranche d'âge nini. Ne mwa si akokiko bandako misimba atala libele na yeso ki ezali na mwa kokoso.
Ah, ça c'est une très très bonne question. Très très bonne question. Très bonne question. Na tolo bakaka, tango mwa si akomi ya phase ya toba, après puberté za adolescence. Na adolescence wana, ou abenga kana lopoto ba caractère secondaire e bandi mina kisa. Moi aussi, tu vois, au moins, propre ma casse, au moins, échanger, à commis, à
quoi les bandes de maïs,
comment la paix, oui, ma forme est bien, mais on a ma belle paix, bandit, vimba. Je crois, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, moi aussi, déjà, à Obanda, au Simba, à Kopate, ma belle, à Ernoso, à Zosokola. Et ça, systématique, c'est-à-dire que les réunions sont continues à douche, les affaires sont continues à douche, on met sur les mains limitées, on continue à douche, pose au temps, il y a pour palper ma belle et à moi-ci, cadran par cadran. Ce que j'ai expliqué en gros, c'est-à-dire que moi-ci, à consommer ma belle et à diviser en gros par quatre. Par quatre, aux alliés, aujourd'hui, orange, on divise en gros quatre fois. Ce qu'on divise en gros quatre fois, aujourd'hui, quatre cadrans, c'est ça. Cadran supérieur externe, c'est-à-dire, il y a une bande à l'icolo, et puis tout ça, il y a un supérieur interne. Il y a l'icolo, moi, quand tu es à la côté à Motema, après tout petit, au petit nassé, au pays en gros, un ferro externe, il y a un nassé, moi, une bande, au pays, un ferro interne, il y a un nassé, et un cadran. C'est-à-dire, moi, si tu as un bande, il faut un simba, au pays, cadran par cadran. Au moment, il y a un bandit passé à supérieur externe. Bandi sima malembe abinchi kandona akochi kadran ya se au kotoué ki batadran yon sozo palpe ango chaque jour tango sa la benki na yebo andi technique au basengi en plus il faut que ça à côté mbalé pour comparer ceux qui voient différence ça dit
docteur est-ce que na basi au ba melissa bana ba koki pe ko sala cancer ya libele
ba facteur en réalité le baki ba facteur on dit que cancer est edima et ya libele tout baki awa hérédité tout vos votes, ils ont la carte, ils ont la marque, ils ont la carte, 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 ils quand c'est remis à côté de ça, il y a des alimentations à bisou, façon toujours il y a. Il y a l'autre mon souffle, 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 il y a l'autre.
C'est toi la bosse, pas des mensonges, que la vérité, c'est le moment. bada.
Zalaki bongo fali ipupa na nzembo kitoko na kombo ya nzoto na sakanisi etebisika biso bozami kolanda veo alingala busepeli na loyembo loye esali ete tosukisa masoloma biso mwa mokolo mwa lelo na ndenge ya malamu na ndenge ya kobina mpona eleko eye ya bafeti tokomi na suka basango tomelaki bino o mpoko ya lelo kasi liboso ete tokabwana basango na biso ya mokuse ezalaki bongo bobandi lelo engumba Kisangani ya milulu miye misangisi lisanga lya basi mpona komilengele mpona maponami mazali koya na mobu 2023 na etuka ya tchopo na kombo ya dynamique nationale de femmes candidates na bokuse dinafek milulu miye misangisaki basi koleka nkama moko na engumba Kisangani tokendaki mpe lisusu na engumba Kinshasa epai wapi bakonzi babokengi ba ekolo Congo démocratique batiaki maboko mokolo mwa mibale moleki na lisanga ya banongi to ba espion balobi ete bazali bai ekolo Rwanda bazalaki kobongisa makambo mabe na engumba mokonzi Kinshasa balakisamaki o mokolo mwa mibale moleki na bapandisango na ekolo Congo démocratique tala basango eye tosukisaki na bino na Fatuma Kala Alimasi oyambaki bongo mpona biso docteur Baba babetaki lisolo ya cancer ya mabele epai ya bamaman Tala masoloma eto bombela kibino mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandi bozali kolanda mikolo miso manaka mabiso na kombo ya sangwa mokili lelo boye ba ete tokoki kokutana mikolo miso na soki bolandi sango na biso te tokoki kokutana na site na biso internet www.voalingala.com soki mpo ozali na Facebook kobosana te like page na biso Facebook kabola yango na baninga na bino pona koyeba basango na biso kolanda basango na biso mikolo miso basango na biso ezali mikolo miso kobanda lundi kino vendredi première édition ezali na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville deuxième édition ezali bongo na 21h30 na Est école Congo démocratique 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville bolanda basango na biso mikolo miso totondi bino botondi bisika biso bozwami soki to komela kibino o mokolo mwa lelo ezalaki bongo na lisungi ya Michel Joseph wazalaka na biso mikolo miso ye na PJ Elliott bazalaki bongo onzela ya masini mpona kosunga ete tokomela bino na bandako na bino na ndenge esengeli kombo na ngai Marius Muhunga natondi bino lisusu botondi lokola bolandaki biso botikala malamu bisika biso bozwami kolanda sangwa mokili lelo botikala malamu.